Neka vas blagoslovi, mislim da najprije imamo jedno malo dijete ovdje, dok mi je rekao prije samo nekoliko minuta moj brat po tijelu da su željeli da je za posvećenje. I sada ako te majke imaju svoje mališane koje žele posvetiti Gospodu, rado ćemo ih posvetiti upravo sada. Dođite, dovedite svoje mališane gore. Dakle, i mnogi ljudi, oni, kako oni nazivaju ih, krste, metodistička crkva, krsti, a vjerujem i nazareni. Nisam siguran, ne. Mislim da je ono zbog čega su se odvojili bilo krštenje djece, nazareni i slobodni metodisti. No međutim, neki od njih čine jedno i drugo. No i neki od njih izliju malo vode po njima, neki ih poškrope, ali mi uvijek pokušavamo ostati što bliže Bibliji koliko znamo. Dakle, ne postoji citat pisma u Bibliji za djecu da su bila poškropljena, niti postoji citat pisma u Bibliji za bilo koju osobu da je bila poškropljena. To nije po pismu, to je odredba katoličke crkve. Ali oni čine, dovodili dječicu Isusu i mi ga predstavljamo, želimo činiti isto što je on činio. On je položio svoje ruke na njih i blagoslovio ih, te je rekao, pustite dječicu i ne branite im da dođu k meni, jer takvih je kraljevstvo nebesko. I to je ono što nastavljamo činiti ovdje u šatoru, dok pokušavamo nastaviti pravim biblijski posvećenim putem najbolje što znamo. Dakle, sada, ako ova majka ili sve majke koje su donijele svoju dječicu da budu posvećene dok sestra Gertie svira, dovedite ih, pa dovedite ih do oltara, brat i ja ćemo doći dolje i posvetiti mališane Gospodu. U redu? Brat Neville, brat Branham i brat Neville posvećuju djecu. Hvala ti, sestro Gertie. To je jako lijepo. Koliko vas voli dječicu, ako ne volite, nešto nije u redu s vama, nešto je pogrešno. Dakle, večeras sada idemo u preostalu službu. Mi, razlog zbog kojeg sam večeras ponovno došao dolje, obično u tim danima kada imamo službe iscjeljenja, imam samo otprilike jednu dnevno jer me one toliko potresu. Nikada to ne znate. I ovdje kod kuće je dvostruko gore nego bilo gdje drugdje. I ispričavao sam se što sam ovog jutra učinio grešku kakvu jesam. Ali prvo što me uzemilo, bilo je kada mi je Billy došao reći da nije mogao pronaći dovoljno ljudi da podijeli molitvene kartice. Samo je mogao podijeliti otprilike 12 ili 14, a imao je, nitko nije želio molitvene kartice, pretpostavljam da je sve bilo u redu. Tako, dakle, po tome nikad nisam pomislio i onda kada sam započeo zvati te molitvene kartice, mislio sam da ću imati svih 10 ili 12 ili koliko god je bilo ovdje unutra. Pozvao sam ih, došao sam do određenog broja nekog i nisu se odazvali. I zvao sam, nisu se odazvali i nikad nisam mislio o tome dok me gospođa Woods nije pozvala. Rekla, brate Brahame, Billy uzme te kartice, izmiješa ih zajedno i samo ih podijeli. Možda je imao taj broj 3, nije li broj 3 u njegovom džepu. Naravno, obično podijeli svih 50, kada ih donese pred ljude, oni samo izmiješa. Stoga svi ne kažu daj mi broj 1 ili možda ne počnemo od broja 1, možda počnemo od 50, vi to ne znate. I krenemo unatrag, možda krenemo od 8 i nastavimo dalje, možda počnemo od 20 i idemo dalje, ne znamo, ali on ih samo izmiješa i podijeli ih ljudima kako ih oni žele. I ne razmišljući ovog jutra mogao sam pozvati još 4 ili 5 i oni ne bi bili ondje unutra jer možda su bili skroz negdje 20 ili 30, vidite. I onda, no Gospod je to riješio, ali to jednostavno nema pravi pritisak na njega kao što ga ima daleko od kuće. Možda nikad ne pokušam to ponovno. No ovdje nedavno zamolio sam Gospoda ako bi nam dao dobar sastanak, što sam obećao, da ga neću to više moliti jer je bilo tako teško i to je u suprotnosti s pismom. Vidite, i ako vi, to je ono što mi je teško, jer znajući da mi daje poraz od početka, vidite, poražen sam od početka. Međutim, netko je nazvao nekog ovog poslijepodneva, netko je nazvao gospođu Woods i rekla je da netko je u crkvi nazvao ovog jutra za čovjeka koji je bio jako, jako bolestan, koji je nakon toga došao Kristu ovog poslijepodneva. Taj čovjek koji je bio jako bolestan došao je Kristu. I druga stvar, gospođa Woods mi je rekla da sam razgovarao sa njenom sestrom, starijom sestrom, a zaista sam bio u njenoj kući neki dan i večerao sa njom ili na večeri sa njom dolje u Kentakiju i svemogući Bog zna da nisam prepoznao tu ženu. Vidite, tako je. Baš vizije su suverene. Nikad ne znamo kako će ići i što će se dogoditi. Na Bogu je to i ono što se događa, ali znao sam čekajući ondje. I neki dan kada je ova mlada djevojka bila ovdje unutra, koja je navodno imala dar pronicanja koju nisam, vidite, kad bi Bog to dao cijelom svijetu, bilo bi dobro Ali da jest, bilo bi suprotno onom što mi je on rekao ovdje preko puta. Vidite, prije nekoliko godina i željeli smo biti sigurni da je to ispravno i neka crkva, budući da je bila ovdje, to vidi. I tako sam pozvao ovu gospođu Snyder, sestru Snyder, ona je ovdje negdje, samo malo teže čuje, i mala dama govorila je tiho i rekla, imate reumu ili artritis, tako nešto. A znao sam da ima slomljen kuk i tako. I onda Duh Sveti iznio to ovog jutra, vidite. Dakle, ono što jest, to je božanski dar i djeluje u svojoj suverenosti, ali ono što ga čini tako teškim ovdje u gradu, iskreno cijelo vrijeme sam zaokupiran molitvom za bolesne. Ili otići ću reći ljudima, ovo otići ću reći, dakle, Gospod vas je ozdravio. Isus vas je iscijelio kada je umro za vas prije 1900 godina. Upravo onda ste bili iscijeljeni. Dakle, što se tiče Boga, što se tiče Krista, vi ste bili iscijeljeni prije 1900 godina. Vaše bolesti su nestale. Potrebna je vaša vjera da to učini. I onda ta osoba može ići uokolo i ne ozdraviti. Tada osoba pristupi i kaže, brat Braham je rekao da sam ozdravio. Vidite, ja vam govorim ono što je Bog rekao. Dakle, kada je izgovoreno izravno osobi, izravno, to je tako, kaže Gospod, za određenu stvar koja će se dogoditi, to će vam dokazati upravo ondje da je vaše iscjeljenje već osigurano. Vaša vjera je to zapečatila, razumijete li? Obećanje je vaše. To nije moja riječ, to je Božja riječ koja vas je već iscjelila, razumijete li? Ali vi samo nekako još jednostavno ne mogu to usaditi u ljude ovdje u Jeffersonville, jednostavno ne mogu postići da se to dogodi. Znam, pokušat ću objasniti toliko dobro koliko mogu i to se jednostavno neće dogoditi. To je sve. Kažem, ovdje ne tako davno otišao sam do kuće jednog čovjeka, a čovjek je umirao. I nazvali su me, dođi moli za njega. Liječnik je rekao da neće živjeti do jutra. Ušao sam unutra i mladić mi je rekao, gospodine Brahame, ja ne želim umrijeti. Pa zasigurno mladić nije želio. Imao je obitelj s dvoje djece ondje. Pa sigurno sam se, rekao sam, dakle, evo, tko je vaš liječnik? Rekao sam, dakle, liječnik vam je možda rekao da ćete umreti, ali Bog još nije rekao da ćete umreti. Rekao sam, dakle, prema Bibliji, već ste iscijeljeni jer je Isus umro za vaše iscijeljenje. Rekao, vjerujete li da ću uzdraviti? Rekao sam, apsolutno vjerujem to. Pa da odem moliti za nekog čovjeka i ne koristim takvu vjeru da vjerujem za njega, da odem, o ne. Ako je liječnik rekao da ćete umreti, umrećete. To je time sada riješeno. Dakle, kakva bi to bila osoba koja dolazi moliti za bolesne? Ne bi želio tu osobu u svojoj kući da moli za mene. Želim nekoga tko bi, čak ako to nije vidio ili ne vidi, uzeo vjeru i stavio na obećanju za mene. Tako je rekao sam on, otišli smo i pomolili se, rekao sam, sada budi odvažan, rekao je. Mislite li da ću ozdraviti? Rekao sam, pa naravno, Božja riječ kaže da ćete ozdraviti. Vidite, ako možete vjerovati, sve je moguće. Rekao je, u redu, vjerovat ću to. Izašao sam i rekao to njegovoj ženi. Čovjek umire, zar ne? Da, umire. I tako sljedeći dan čovjek je umro ili nekoliko dana nakon toga. Nakon toga ova žena izlazi van i počinje piti i nedolično se ponašati i jedan od džakona, vjerujem da je bio iz ove crkve, otišao je k ženi i upitao je bili se vratila i došla natrag u crkvu, rekla je, ne bih vjerovala nikome. Propovjednik Braham je ušao ovdje i molio za mog supruga. Rekao je da će on živjeti, a umro je 2 ili 3 dana poslije, rekla je, ne bih vjerovala. Sada ona umire, u redu? No, međutim, vidite, to samo pokazuje da se ljudi ne obaziru na ono što govorite. Vidite, zasigurno, da molim za osobu i kažem tim ljudima da će živjeti, ja vjerujem da će živjeti. No bez obzira da je moja riječ apsolutno tako kaže Gospod, a da ne vjerujete, to svakako biste umrli. Zasigurno, ovdje tako kaže Gospod i mnogi od njih prime to i umru. Mnogi od njih idu u pakao kada tako kaže Gospod. Ne morate, je li to točno? Zasigurno, razumijete li, to je ono što sve utemeljeno na vašoj vjeri. Brat Collins ne mislim da je ovdje večeras, ali slušajući ga ovog jutra, on je iznio najhrabi govor o tome, razumijete li? Razumijete li? Jest, rekao je, dakle, istu vjeru koju imate ovdje gore, morat ćete imati i tamo vani, jer je to vaša individualna vjera, ne u vašu denominaciju, nego u Krista. Morate imati tu vjeru. To je baš upravo tako, apsolutno. I božansko iscjeljenje je utemeljeno na vašoj vjeri. No prema Božoj riječi, tako kaže Gospod, svaka je osoba bila iscjeljena kada je Isus umro na Golgoti. On bijaše ranjen za naše prijestupe. Njegovim ranama bili smo iscjeljeni. Je li to točno? Bili smo. Biblija kaže, bili ste iscjeljeni. Stoga ne tražite grešku u meni, ja sam samo propovjednik riječi. Idite reći Bogu da je On rekao nešto pogrešno i Bog će vam reći onda kada je vaša slabost. Razumijete li? Dakle, to je vaša vjera. Isus je rekao, ako možete vjerovati, dakle, kada čujete da je Duh Sveti potvrdio vašu vjeru i utvrdio je i kaže, tako kaže Gospod, sutra u tom određenom trenutku imat ćete određenu stvar. Određena stvar će se dogoditi i bit će ovdje na određeni način i srećete određenu stvar ovdje, to će vam biti znak. Dakle, promatrajte to. To je dovršeno djelo upravo ovdje sada. Ali kada se radi o božanskom iscjeljenju, ja moram postaviti božansko iscjeljenje na istu osnovu, na taj način kao spasenje. Svatko od vas, bez obzira što ste učinili, je spašen otkad je Isus umro, jer je On umro da uzme grijehe svijeta. Ali to vam nikada neće biti ni od kakve koristi dok to osobno ne prihvatite i iskusite. Ali što se tiče vaših grijeha, oni su već oprošteni, tako je. On, evo jaganjca Božjega koji odnosi grijehe svijeta. Razumijete li? Eto. Dakle, upamtite to. Dakle, znam da u naučavanju u pismu mi smo mješovita zajednica i mnogo puta u ovoj knjizi Hebreja, koja je vrlo duboka knjiga, morat ću je ostaviti sada za neko vrijeme. Pokušat ću večeras dovršiti posljednji dio ovog 7. poglavlja. I sada bez sumnje ima mnogo pitanja u vašem umu. Mnogi od vas imaju pitanja, a i ja bih imao, dakle sljedeći put, ako to bude volja Gospoda, kada dođem u... Sada idem u Michigan, a zatim iz Michigana idem u Colorado, a iz Colorada na zapadnu obalu, dakle... Dakle, kada dođem, ako to bude volja Gospoda, dakle, ne znam, ako ne budem u Chicagu u nedjelju, možda se vratim ovdje sljedeće nedjelje na večer. Sada, oko 6 tjedana, zadržavamo našeg pastora ovdje izvan propovjedaonice, sve kroz te ovu knjigu ovdje vidite, sada mi ne volim to činiti, brat Neville je divan, drag, ljubazan brat i siguran sam da ova crkva voli brata Nevila. Usput dok govorim, netko negdje iz ove okolice je kriv za pisanje nekih kartica da brat Neville napusti ovu propovjedaonicu. Morat ćete to riješiti sa mnom. Zaista. Dakle, želim vam, rečeno je da nešto o odboru džakona. Odbor džakona nema nikakve veze sa tim pastorom. Ne, gospodine, zajednica u potpunosti ima sav autoritet. To nije odbor džakona, su ovdje samo policajci u ovoj crkvi. Samo održava red i tako dalje. No kada je riječ o pravilima, cijela crkva mora tako reći. Ova crkva je izgrađena na suverenosti lokalne crkve. Stoga nemam ništa za reći za micanje ovog pastora ili postavljanje nekoga. Ja posjedujem imovinu, ona je dana crkvi. Svi vi ste crkva, vi ljudi ste oni koji kontroliraju. Vi ste sami crkva i crkva, sveta crkva Božja je suverena od Duha Svetog u toj crkvi. Jedino što ja činim je da posjedujem imovinu, predajem je ovoj crkvi kako je predajem za crkvu i ona je oslobođena poreza. I crkva bira svoje vlastite pastore. Ja nemam nikakve veze sa tim. Jedini način na koji bi ovaj pastor ikada mogao otići, bio bi da sam pastor odluči otići ili bi većina glasova crkve morala reći promijenite pastora. To je jedini način. Nijedan odbor džakona to ne može učiniti. Odbor džakona samo održava red i stvari u crkvi. Povjerenici, oni nemaju nikakve veze s tim, samo popravljaju crkvu i oni to ne mogu učiniti sve dok postoji cijeli odbor povjerenika, se sastaje i kaže sagradit ćemo ovo ili ćemo učiniti ono, onda oni moraju pitati blagajnika imaju li novca da to učine. Da, gospodine, no ako postoji bilo kakva pritužba protiv nekog člana, ako član ima pritužbu jedan protiv drugog ili nešto nije u redu, trebali biste sami otići do tog brata i razgovarati s njim, vi i on sami. Zatim, ako neće to prihvatiti, onda sljedeća stvar koja se dogodi, uzimate jednog od džakona ili nekog i odlazi se vama do tog brata, onda ako vas on neće prihvatiti, tada dođite reći to crkvi. Zatim, ako crkva, onda ako neće prihvatiti crkvu, tada Biblija kaže neka bude kao poganin i carinik. Tako je. I sve osobe koje znaju krivca i ne odete do njih i razgovarate, onda ste dio crkve Bože koja će odgovarati za taj grijeh. Tako je. I ako jedna osoba tada ima pritužbu na džakona ili protiv džakona ili nekog u crkvi, potrebne su tri osobe. Tri osobe bi došle i rekle, svjedočile, što je iskaz dvojce ili trojce svjedoka. Dođu reći pastor da postoji pritužba na džakona. Onda ako postoji pritužba na džakona, džakon nije pravedan čovjek, savršen čovjek, on mora obnašati službu džakona besprijekorno i onda je bez krivice. I ako zajednica otkrije da taj džakon nije obnašao tu službu, uzima trojicu s njim i vodi ga k pastoru. Tog džakona se zamoli da ostane kući preko noći i onda pastor dođe i okupi zajednicu, iznosi pritužbi i ako zajednica glasa za džakona da nastavi službu, džakon nastavlja. Ako je zajednica glasa da džakon bude otpušten, te iste večer biraju novog džakona, razumijete li? Stoga niti jedna pojedina osoba nema nikakve veze s ovim, to je većina ljudi. Da, gospodine, ako 20 glasa za njega, a 21 glasa protiv njega, on odlazi ili obratno, razumijete li? To je suverenost lokalne crkve. I onda svaki od članova ima pravo glasa u crkvi. Bilo što da ide pogrešno, onda mogu doći upravo ovdje, jedino što moraju učiniti je da budu pred Bogom, da u potpunosti vide da ništa ne priječi djelovanje crkve. Ali potpuni i cjelokupni autoritet crkve je pastor. Pročitajte to u Bibliji, provjerite je li to red Biblije. To je upravo tako. Nitko nije iznad starješine, ja nemam nikakve veze s tim što brat Neville radi ovdje. To je na vama i bratu Nevilleu. Da brat Neville želi propovjedati doktrinu Jehovinih svjedoka, to je na njemu. I vama, razumijete li, da želi propovjedati što god poželi, to je između vas i njega. To je sve. Ako zajednica glasa za njega ovdje unutra da to propovjeda, to je u redu, to je na njemu. Jedino što ja činim je da samo posjedujem imovinu i ako nešto drugo naiđe kao što je promjena pastora i oni žele glasati o tome, ne biste mogli pitati džakona da to učini. Došli biste pitati mene. Došao bih dolje reći, ako želite promijeniti pastora, recite mi zašto, je li učinio nešto, da uhvatili smo ga pijanog ili uhvatili smo ga da čini ovo ono ili nešto što nije u redu. Imate li tri svjedoka za to? Da, imamo. Ti svjedoci moraju prvo biti ispitani protiv starješine. Tužbu ne prime, osim pred dva ili tri svjedoka i neka se najprije dokažu protiv starješine, tada se morate zakliti za to da ste ga vidjeli i dokazati da ste to vidjeli. I zatim, ako jeste, onda je taj grijeh javno koren, da, to je pogrešno. Onda kažete zajednicu želite li promijeniti svog pastora i ako zajednica glasa opraštamo mu i neka unatoč tome nastavi, to tako mora ostati, razumijete li? Nije li ovo dovoljno pošten način za upravljanje crkvom? Tako Biblija kaže, mi nemamo biskupe i nadglednike i odbore i tako dalje da dovedemo ovog unutra i imamo veliki autoritet. Nitko nema autoritet ovdje osim Duha Svetog, tako je. On miče i mi ga prihvaćam kao većinu ljudi. Kako ljudi odluče i onda ako jedna strana želi činiti ovo, a druga strana želi činiti ono, jedna strana pobjedi, gubitnička strana, što onda čini po tom pitanju, pridružuje se pravo ostalima, kažu, onda smo bili u krivu, nastavit ćemo pravo jer je Duh Sveti to izabrao, razumijete li? To je upravo tako, poput demokrata i republikanaca, dokle god stojimo kao demokracija, kao Amerikanci, ako su demokrati na vlasti, republikanci bi se trebali gurati upravo s njima, republikanci na vlasti, demokrati se guraju, razumijete li? To je upravo ono što nas čini nacijom. Kad to prekršimo našu demokraciju. Tako je, demokrati kažu neću imati nikakve veze s tim. Republikanci su bili na vlasti. Tada padamo. Ja sam iz Kentuckya, zajedno stojimo, a podijeljeni padamo. Dakle, ako je nešto u crkvi pogrešno, što ikada saznate neki pojedinac ili neka osoba ili bilo što, dužni ste i odgovarat ćete pred Bogom ako ne raščistite tu stvar. Vi, crkva, dakle, zapamtite, to nije moja odgovornost, vaša je. I bilo što da je pogrešno u crkvi, pred Bogom ćete odgovarati za to. Tako je. Tako on vodi svoju crkvu. Tako je u Bibliji, to je red Biblije. To je suverenost lokalne crkve, pastor je glava. Tako je. Amen. Dakle, dolazimo do ove blagoslovljene stare poruke ovdje. Vi sada želim da znate ovo se snima. Sjećate se ova poruka. I crkvene snimke na magnetofonu, red i pravila crkve snimljene su na kazeti. To je prema Bibliji. Mi to ne vodimo, nitko nije na čelu. Ne, svi smo svi isti, ali imamo vođu što je pastor, dokle god je pod vodstvom Duha Svetog istina. Amen. Dakle, ovdje unutra bit će mnogo pitanja, stoga sljedeći put što objave i brat Neville je rekao na radiju da ću biti ovdje da napišete svoje pitanje, tako da bi vi i ja to mogli raspraviti zajedno. Hoćete li u redu? Znam da sam poučavao u ustrajnosti svetih. Poučavao sam o vrhovnom božanstvu Isusa. Poučavao sam o sigurnosti vjernika i predodređenosti, predodređenje, te mnoge od ovih stvari što znam u mojoj zajednici je mnogo legalista, što je sasvim u redu, apsolutno. No dakle, stvar je da sam ja također legalist i kalvinist. ja samo vjerujem Bibliji, to je sve. Dakle, ako su neka od tih pitanja i poučao sam o dokazima, uzbuđenjima i tako dalje i svim tim stvarima s kojima se možda niste složili, tako u jednoj od tih večeri možda učinimo to. Jeste li u velikoj žurbi da se vratite ovdje unutra? Brat Neville kaže ne. Učinimo to u srijedu na večer, ovu sljedeću srijedu na večer, onda mislim da to mogu imati tada. Donesite svoje pitanje u srijedu na večer. Stavite ga ovdje na bini i pitanje o Bibliji u redu. O čemu sam poučavao sada i srijedu na večer i onda za sljedeću nedjelju tada mislim da i onako moram biti u Chicagu. I odande idem u Michigan. Ako to bude volja Gospoda, bit ću ovdje u srijedu na večer pokušati odgovoriti na pitanje najbolje što mogu. I sada neka Gospod bude milostiv, sada pognimo svoju glavu samo na trenutak. Sada, blagoslovljeni Gospode, ovo je tvoje veliko gospodarstvo, to je tvoja crkva, to si ti, Gospode, koji pokrećeš, a mi se želimo kretati kako nas Duh Sveti pokreće. I sada molimo da nas blagosloviš i kao što ponavljamo ovu poruku i silazimo u te dubine, molimo da nam ih Duh Sveti otkrije upravo prema našim potrebama, jer to molimo u njegovo ime. Amen. Dakle, o ja, ovu knjigu Hebrejima smatram kao jednu od velikih knjiga. Malo poslije možemo... Može biti da moram idem preko oceana, što ću, ako Bog dopusti, učiniti vrlo brzo, moram otići u Afriku prema viziji. Mislim da neće biti mnogo uspjeha u mojim sastancima sve dok ne odem u Afriku i ispunim tu viziju. Sada, dakle, to će vjerojatno biti negdje ovo sljedeće proljeće, ali u međuvremenu želim uzeti još jednu knjigu iz knjige Hebrejima, koja je 11. poglavlje Hebreja. I ostati oko tjedan dana na tom 11. poglavlju i uzeti svaku od tih karakteristika ili likova i iznijeti njihove karakteristike. Razumijete li? Vjerom je Noa, onda uzeti život Noe. Vjerom je Abraham, onda uzeti život Abrahama. Vjerom je Abel, onda uzeti život Abela. Razumijete li? I iznijeti to. Biste li htjeli to? Zajednica kaže amen. O, to bi bilo, tada bismo uzeli Bibliju u cijelosti. I onda ćemo pokušati možda u recimo tjednu ili 10 dana skupova, samo jedan skup za drugim, poput probuđenja, negdje oko božićnih blagdana ili tako nešto, ako to bude volja Gospoda. Dakle, u 7. poglavlju knjige Hebrejima susreli smo ovaj veliki lik. Tko mi može reći koje je bilo njegovo ime? Zajednica kaže Melkisedek. Dakle, tko je bio ovaj Melkisedek? Bio je svećenik Boga Svevišnjega. Bio je kralj Salema, što je kralj Jeruzalema. Nije imao ni oca, ili nije imao ni majku, nije imao vrijeme da je ikad bio rođen, niti nikad neće imati vrijeme kada će umreti. Dakle, saznali smo da to mora biti vječno. Saznali smo što riječ vječito znači, vremenski raspon. Sjećate li se još toga? Zajednica kaže amen. Vremenski raspon, to je u vijeke i vijekove i zauvijek je zabilježen mnogo puta u Bibliji kao vremenski raspon. No vječnost, i postoji samo jedna vrsta vječnog života, što smo utvrdili, je li to točno? Samo Bog ima taj vječni život, je li to točno? Samo je jedna vrsta vječnog života, ne postoji takva riječ kao što je vječna kazna. Jer ako ste kažnjeni za vječnost, vi morate imati vječni život da biste bili kažnjeni vječno. Morali biste imati vječni, i ako imate vječni život, ne možete biti kažnjeni. Vidite, ako imate vječni, onaj tko sluša moje riječi i vjeruje onome koji me je poslao, ima vječni život. Je li to točno? Vječni život jer vjerujete. Dakle, ako imate vječni život, ne možete biti kažnjeni jer imate vječni život. Stoga, dakle, ako ćete trpjeti u paklu u vijeke i vijekove, vi morate imati vječni život. No dakle, ja vjerujem da Biblija naučava o doslovnom gorućem paklu. Biblija uči to da će grijesi i griješnost biti kažnjeni u vijeke i vijekove. Dakle, to nije vječnost. To je možda 10 milijardi godina. Može biti 100 milijardi godina, ali jednom mora imati kraj. Jer sve što ima početak, ima kraj. One stvari koje nemaju početak, nemaju kraj. Sjećate li se sada te lekcije? Zajednica kaže amen. Kako smo se vratili i otkrili da je sve što je imalo početak bilo izopačeno. Vidite, potpuno izopačenje prvotnog. I na posljedku to završi natrag u vječnosti. I onda sav pakao, sva patnja i sve sjećanje na to nestaće za vječnost. Sve što počne, završi. I ovaj Melkisedek nije bio Isus, jer on je bio Bog. I ono što je činilo Isusa i Boga različitim je što je Isus bio šator u kojem je Bog prebivao. Razumijete li? Dakle, Melkisedek, Isus je imao i oca i majku. A ovaj čovjek nije imao oca ni majku. Isus je imao početak života i imao je svršetak života. Ovaj čovjek nije imao oca ni majku, ni početak dana, ni svršetak života, ali bili su jedna te ista osoba. Jest Melkisedek i Isus su bili jedno, ali Isus je bio zemaljsko tijelo, rođen i oblikovan po grijehu, Božje vlastito tijelo, njegov vlastiti sin rođen i oblikovan po grijehu, da izvadi žalac smrti, plati otkupninu i primi sinove i kćeri k sebi. Razumijete li to? To je razlog što je on imao početak, imao je svršetak. Ali ovo savršeno tijelo u spomen kao zalog našeg uskrsnuća, Bog ne bi dopustio da to sveto tijelo ugleda raspadanje, jer ga je sam stvorio i donio ga je i uskrsnuo ga i sjedi mu uz desna. I danas Duh Sveti koji je uskrsnuo ovo tijelo je ovdje u crkvi. Neka je blagoslovljeno ime Gospodnje i dalje pokazuje ista čudesa i silu. Jednog dana ovaj Duh Sveti koji je u crkvi povikaće i ustati te će se primiti u ovom obličju tijela koje sjedi s desna veličanstvenom Bogu kako bi posredovao za nas grešnike. I po tome smo u potpunosti sačuvani od grijeha. Nije da mi ne griješimo, nego sačuvani od grijeha u Božoj prisutnosti, jer postoji krvava žrtva koja stoji između mene i Boga, između vas i Boga. Iz tog razloga on je rekao, čovjek koji je rođen od Boga ne čini grijeh, on ne može griješiti, jer ako ste nanovo rođeni, isti Duh Sveti koji je živio u tom tijelu, živi u vama i ne može griješiti. Žrtva se nalazi pred njim. Dakle, ako namjerno griješite, to pokazuje da je nemoguće da se nalazite u tom tijelu. Amen. To je evanđelje, eto ga. Stoga, vidite, to ne proturječi bilo čemu u pismu. Povezuje pismo zajedno, razumijete li? Nemoguće je za one koji su jednom prosvjetljeni, evo gdje ćemo dobiti moja pitanja, jer samo ih dajete, tako želimo. Primijetite sada, nemoguće je za one koji su jednom prosvjetljeni da otpadnu, ponovno se obnoviti na pokajanje, da vide da iznova razapinju Sina Božeg i čine mu javno ga rugu izlažu. Oni ne bi mogli to učiniti. Zatim nastavite na Hebreje 10, ondje gdje piše, jer ako svojevoljno griješimo, nakon što smo primili spoznaju istine, a što je grijeh, nevjera. Ako svjesno vidite Duha Svetog da čini stvari koje je činio upravo ovdje ovog jutra i vidite da je Krist uskrsnuo od mrtvih i živi u svojoj crkvi i među svojim ljudima i svojevoljno ga odbacite, nemoguće je za vas da ikad dođete k Bogu jer ste bogohulili na Duha Svetoga. Isus je rekao iste stvari kada je činio ta čudesa. Oni su rekli, pa on je Bezelbub, on je vrač, on je đavo. Isus se okrenuo i rekao, ja ću vam oprostiti za ovo, ali kada Duh Sveti dođe i učini to tko god progovori protiv njega, nikada mu se neće oprostiti u ovom svijetu, niti svijetu koji dolazi. Jer ste nazvali Duha Božeg koji je u njemu nečistim duhom. Dakle, ako svojevoljno griješimo, ako griješimo svojevoljno, ne vjerujemo, ne nakon što smo primili istinu, bili nanovo rođeni, tada ne bismo mogli griješiti. Griješnik ne može počiniti kršćanin ne može počiniti neoprostivi grijeh. Ne može to učiniti. To je bezbožnik koji tako čini. To je takozvani vjernik, ne vjernik. ti židovski rabini, mislili su da su bili uštogljeni, imali su doktore teologije i doktorate, mislili su da imaju sve zapečaćeno u torbi, ali bili su najgori grešnici. Možda su, ne biste mogli pokazati rukom na njih, na njihove živote. Bili su čisti, moralni i samo takvi, ali bili su nevjernici. I uzmite riječ grijeh i otkrite što ona znači. Riječ grijeh znači nevjera. Postoje samo dvije frakcije, to jest vjernik ili nevjernik. To je opravdana osoba ili grešnik. To je sve. Ako ste nevjernik, grešnik ste. Bez obzira koliko ste dobri, koliko idete u crkvu ili čak ako ste propovjednik, ipak ste nevjernik. Ti farizeji su bili propovjednici, a bili su nevjernici. I u paklu su danas zbog toga. Religiozni koliko bi mogli biti i pobožni, ali nisu mu vjerovali. I nazvali su ga đavlom i osporili njegovu riječ. I neki od njih su rekli, ako si ti sada siđi s križa, učini čudo, neka vidimo kako to činiš. Jedan ga je udario sa štapom po glavi i rekao, proreci i reci nam tko te je udario. Prorok si i vjerovat ćemo ti. Vidite, nevjernici. Oni takozvani vjernici koji su bili vjernici, ali su bili nevjernici, neobnovljeni, odvojeni, iako su bili sveti i pobožni. No to je ista stvar koja stoji i danas. Muškarci i žene mogu ići u crkvu, imati pokunjeno lice i pobožni koliko mogu biti i nikad ne lagati, krasti i pokušati živjeti svoju religiju najbolje što mogu, no ako nisu vjernici, izgubljeni su. Stoga ne postoji bilješka o legalistima u Bibliji. Kalvinizam je, milost je ono što je Bog učinio za vas, a djela su ono što vi činite za Boga. To je apsolutno odvojeno. Ako ste prestali lagati, prestali pušiti, prestali krasti, prestali činiti preljub, prestali sve, učinili sve, držali zapovjedi i odlazili u crkvu, krstili svake nedjelje, uzimali večeru Gospodnju, oprali noge svetima, učinili sve, iscijelili bolesne i učinili sve te druge stvari, ako niste rođeni od Duha Božjeg i zabrani, izgubljeni ste. Ne onaj koji hoće ili onaj koji trči, nego Bog koji se smiluje. Ezav je pokušao dati sve od sebe da postane kršćanin, ali nije mogao to učiniti. Biblija kaže da je gorko zaplakao tražeći mjesto da se pokaje i nije ga mogao naći. Prije nego je uopće bio rođen, Boga je osudio jer je znao da je bio truli nevaljalac u svom srcu. Bog je po predznanju to znao. Rekao je, ljubim Jakova, a mrzim Ezava. I Ezav je izgledao kao gospodin. Ostao je kod kuće, brinući se o svom starom slijepom tatu i hranio stoku i sve. Bio je dobar momak, a Jakov je bio mamin dečkić, mali stari ženskasti lažo. To je ono što je bio. Morate to priznati. Biblija priznaje. Iznosi to. Trči uokolo radeći svašta i mama mota se okolo s mamom, no ipak Jakov sa svim svojim usponima i padovima te svojim beskičmenjačkim načinom i dalje imao poštovanje prema tom prvorodstvu. To je bit. Ezav je bio dvostruko veći gospodin od Jakova. Kad bismo mu danas morali suditi da bude član naše crkve, uzeli biste Ezava 1000 puta prema jedan da ga ne znate, ali Bog je uzeo Jakova. Što biste učinili sa svetim Pavlom da je želio biti propovjednik? Mali stari židov kukastog nosa i nakrivljenih usta odlazi baš uzrujan i kako će iskorijeniti crkvu, učinit će sve, pomislili biste da je počinio neoprostivi grijeh. Ali Bog je rekao, on je moj sluga. Bog uzima ljude i načini ih drugačijima. Ne uzmu ljudi Boga i postaju drugačiji. Bog uzima čovjeka i načini ga drugačijim. To nije ono što vi činite, što vi želite, što vi mislite, to je ono što Bog čini. Eto, i to je cijela priča. Dakle, ovaj veliki Melkisedek, kakva priča o njemu je ovdje. Želimo pročitati malo ovaj tip. Morali smo završiti tako brzo, započet ćemo ovdje natrag na određenom dijelu pisma i započet ćemo oko 15. stiha. I još je očiglednije da ima, jer taj drugi svećenik ustaje po sličnosti Melkisedeku. Dakle, Melkisedek je bio svećenik. Je li bio, evo što je on bio. Saznali smo da je Bog u početku bio veliki izvor duha. Je li to točno? Zajednica kaže amen. Nije imao mjesto rođenja, nije imao mjesto umiranja, nije imao početak dana, nije imao svršetak godina, bio je jednako vječan koliko je vječnost vječna. Nikad se nije rodio, nikada nije umro. I unutra saznajemo da je imao 7 varijanti duha. Je li to točno? Biblija kaže u otkrivenju da 7 duhova je pred Božim prijestoljem. Je li to točno? Amen. Sedam raznolikih i sedam duhova. Saznali smo da postoji sedam boja. Tamo je sedam crkvenih doba. O, samo se nastavlja. Sedam je potpunost. A Bog je bio potpun. I sedam duhova. A ti duhovi su bili savršeni. Prva je crvena boja, savršena ljubav, otkupljenje. I kako da imamo vremena navesti te boje i pokazati da svaka od tih boja predstavlja Božju čistoću. Amen. Te boje postoji sedam prirodnih boja. Te boje predstavljaju čistoću Boga. I te boje predstavljaju Božje motive, Božji stav. Tih sedam boja predstavljale su sedam crkvenih doba, sedam zvijezda, sedam anđela, sve kroz pismo, sedam propovjednika, sedam glasnika, sedam poruka, sve u sedmicama, sedam dana, šest dana i sedmi je šabat. Savršeno, potpuno. O, to je predivno. Kad bismo samo imali vremena da to istražimo, iznesemo te boje. Uzmimo crvenu boju, uzmimo prvu boju koja je crvena. Što je crvena? Crvena je jedan znak opasnosti. Crvena je znak otkupljenja. I pogledajte crvenu kroz crvenu, koja je to boja? Bijela, to je točno. Stoga kada je crvena krv bila proligana da prekrije crveni grijeh, Bog gledajući kroz crvenu krv gleda crveni grijeh, on postaje bijel. Vjernik ne može griješiti, sigurno ne. Sjeme Božje, blagoslovi Božje ostaju na njemu. Bog ne može vidjeti ništa osim krvi njegova vlastita sina. Bez obzira što je u njegovoj crkvi, što je to, Bog to ne vidi jer Isus neprestano posreduje. Veliki svećenik nema načina da sagriješi kada takva žrtva tako leži ondje za njega. Zasigurno ne. I dakle, ako kažete, pa to mi daje dobru priliku, onda to pokazuje da niste ispravni. Vi ćete to cijeniti. Ako ste pravi kršćanin, voljet ćete to toliko da će vas grijeh progoniti sve dok ga više nećete moći činiti, jer sjeme Božje ostaje u njemu i ne može griješiti. Biblija kaže, jednom očišćeni krvlju Isusovom više nema želje za grijehom. Ako imate želju, vaše srce nije ispravno s Bogom. Dakle, činit ćete pogrešno, ali ne činite to svojevoljno, razumijete li? Uhvaćeni ste u zamku i u bilo čemu ste uhvaćeni ili činite nešto što vam nije namjera da to činite, ipak to nije grijeh. Pokajaćete se u trenutku kada vidite da ste pogrešili. Brzo ćete se okrenuti i reći, nisam mislio, nisam to vidio. Govorit ćete to cijeli svoj život. Čovjek ne želi biti. To je razlog da smo tako glupi i tako u mraku ovdje dolje na zemlji što postoji krv pomirenja za nas. Cijelo vrijeme da nas prekrije, jer prvu grešku smo susreli. Dakle, ovdje je vaša legalistička zamisao. O, znate što? Ta žena je bila posvećena, no blagoslovljen Bog, ona je pogrešno postupila. Znam da se vratila u grijeh. To je pogrešno. Ona se nije vratila u grijeh, pogrešila je. Ako je to učinila svojevoljno, onda nije bila ispravna od početka. Ako ona nije htjela to učiniti i dođe pred svetu crku Božju i to ispovjeduje i te kaže, pogrešila sam i oprostite mi, vi ste dužni to učiniti. Ne učinite li to u svom srcu, onda bi i sami trebali otići do oltara. Istina. Eto prave svetosti u crkvi. Postoji istinska svetost. Svetost nije od vas, nego od Krista. Ja nemam svetosti koju bi predstavio njemu, ali vjerujem u njega. O, njegovu milost i imam je u svom srcu. Nisam je zaslužio, ništa ne bi mogao učiniti da je zaslužim, ali milošću on me je zazvao i pozvao da dođem. I pogledao sam ga i on je oduzeo želju od mene. Ja činim tisuće grešaka svaki mjesec, svake godine, zasigurno. Činim, ali kada vidim da sam pogriješio, kažem, Bože, nisam mislio to učiniti. Ti znaš moje srce, nisam mislio to učiniti. Bio sam uhvaćen u to, nisam mislio to učiniti. Oprosti mi, Gospode. Ako sam pogriješio prema svom bratu, kažem, brate, oprosti mi, nisam mislio to učiniti. Zasigurno, Bog zna moje srce. O, eto krvave žrtve, eto sila evanđelja koja pokreće svetu crkvu. Ne zato što ste nešto učinili, to je nešto s čime nemate nikakve veze. Eto pomirenja. Dakle, taj Melkisedek, kada je istupio, želim vam reći drugu stvar. Jeste li ikad uzeli trokutasti komad stakla? Uzmite komad stakla koji je trokutast i položite ga tako da ga sunce može osvijetliti, ono će proizvesti sedam savršenih boja. Trokutasto staklo će proizvesti dugu, to je upravo tako. Dakle, kada bismo imali vremena, ušli bismo u ovo. Tri donosi savršenstvo. Otac, Sin, Duh Sveti. Opravdanje, posvećenje, krštenje Duhom Svetim. Eto. Savršenstvo dolazi od tri. Bog nad čovjekom, Bog u čovjeku imenom Isus, Bog u crkvi, onda savršenstvo. Čovjek je griješio dokle god je Bog bio ovdje gore u ognjenom stupu, Bog. Čovjek je griješio točno pred Bogom dokle god je Bog bio u ognjenom stupu, jer je i dalje bio nečisto stvorenje. Životinska krv bila je pred njim. Onda je jaganjac Boži došao drugi određeni korak od Boga, isti Bog druga služba i onda je Bog bio u Kristu, bio isti Bog koji je bio u ognjenom stupu i isti Bog je postao tijelom i prebivao među nama. I tada su mu se ljudi rugali, ipak je to bilo brojivo, još nije bilo prolivene krvi. Tako je, Isus rekao, oprostit ću vam, no onda je taj isti koji je bio tijelo ponovno postao ognjeni stup. Došao sam od Boga, odlazim k Bogu. Ovdje nalazimo Pavla da ga susreće dolje na putu za Damask, taj isti ognjeni stup. Nalazimo Petra da ga susreće u zatvoru, taj isti ognjeni stup, zasigurno. I vidimo ga danas među nama, isti ognjeni stup. Ali savršenstvo je došlo do toga da je osoba u sredini. Dakle, ako je ovdje netko Židov ili netko tko razumije Stari Zavjet, provjerite. Dopustite mi da vam pokažem, upravo sada nemam Stari Zavjet sa sobom. Ovo je Novi Zavjet, ali u prinosu prikazanog kruha koji je bio na ploči u židovskoj žrtvi u čišćenju sjenica. Pitajte bilo kojeg Židova za ova tri komada kruha. Srednji je bio razlomljen. To je bio Krist. Srednji komad je bio razlomljen. Krist između njih. Pokazivalo je da je negdje moralo biti razlamanje za otkupljenje. I taj komad se smatrao otkupljenjem na obrednom kruhu. I evo ga, i večeras kada uzimamo večeru Gospodnju, mi razlomimo obredni kruh jer je on tijelo Kristovo. A on je bio razlomljen na Golgoti kako bi bio pomirbena žrtva za naše grijehe, da bismo kroz njegovu pravednost mi mogli postati njegova pravednost. Jer on je postao našim grijehom da bismo mi mogli postati njegova pravednost. Brate, to je čista milost, apsolutno. Ne postoji način, bilo koji drugi način da biste se mogli opravdati. Dakle, ovaj Melkisedek, ovaj veliki čovjek kojeg je susreo na putu, on je platio, Abraham mu je platio desetak, kako veliki čovjek je on morao biti. Primijetite sada brzo, koji to nije postao po zakonu tjelesne zapovjedi. Dakle, vidite li taj legalistički zakon? Zakon kaže ne ubi, ne čini preljub, ne ukradi. Isus se okrenuo ravno natrag, rekao je, to je rečeno njima u starim vremenima, ne ubi, ali ja kažem, tko se ikad rasrdi na svog brata bez razloga, već je ubio. Rečeno je njima u starim vremenima, ne čini preljub, ali kažem vam, svaki koji s požudom pogleda na ženu u svom srcu već učinio preljub s njom. Eto, to bi trebalo naučiti žene kako da se odjevaju, kako činiti ono što je ispravno. Ako se odjevate pogrešno i navodite muškarce da gledaju na vas na pogrešan način, krivi ste za činjenje preljuba, baš isto kao da ste prošli kroz čin. Isus je tako rekao. I vi ljudi sa tom oštrom naravi koji uvijek pljujete u usta nekoga, ne možete trpjeti i takve stvari, budite oprezni. Krivi ste ako izgovorite riječ protiv svog brata koja nije ispravna, nije pravedna. Idete uokolo i kritizirate ga, ne morate zabiti nož u leđa čovjeka kako biste ga ubili. Možete slomiti njegov karakter i ubiti ga, ubiti njegov utjecaj, govorite protiv svoga pastora ovdje, recite nešto loše o njemu, upravo ste ga možda isto tako pucali. Rekli ste nešto što nije ispravno u vezi njega, pa to će ubiti njegov utjecaj na ljude i takve stvari i krivi ste za to. Tako je Isus rekao. Dakle, poslušajte ovdje do čega je Pavao pokušavao doći ovdje. Volim ovu staru Bibliju, ona vas ispravlja. Gledajte, samo pogledajte ovdje. Dakle, dok čitamo četiri, to je jer je očito da je naš Gospod ustao iz ju. Čekajte, vjerujem da imamo drugi stih ovdje koji sam namjeravao pročitati. Ne ovdje dolje na 16 koji to nije postao po zakonu tjelesne zapovjedi, to je po zakonu. Vidite, ovo brate, ja ne bih trebao, znam, ali ja, to nije to. Ljubav je ta koja to čini. Koliko smo prolazili kroz to, rekao sam, ako kažem da moja o svojoj ženi, pa ja volio bih imati dvije žene. Volio bih ići okolo s ovom, činiti ovo ondje, no ako to učinim, moja žena će se razvesti od mene i moja djeca će biti moja služba bi bila izgubljena. Ti prljavi pokvareni licemjeru, tako? Uopće istinski ne voliš. To je upravo tako, da je voliš, neće postojati zakon za to. Volio bi je bez obzira i držao bi se nje. To je upravo tako i vi žene činit ćete istu stvar prema vašem suprugu. Tako je, ponekad žene postanu mjesto ili čovjek vidi neku malu Jezebelu svu na šminkanu, znate, i ići će uokolo, zaljubiti se u nju, možda je dobra supruga i onda sebe nazivate kršćaninom. Sram vas bilo. Potrebna vam je još jedna doza oltara, tako je. I neki od vas i neke od vas žena osvrću se na neke male stare dečke sa zalizanom kosom s dovoljno vazelina na njoj da otvore svoja usta i onda vi ovdje nedavno neka mala stara djevojka, ovo nije šala jer ne mislim to ispričati kao šalu, no ljudi znaju da ovo nije mjesto za šalu, ali mala stara djevojka ovdje, ona je, bili su fini momci ovdje, kršćanski momci, prije mnogo vremena kada sam bio pastor ovdje, nekad smo imali samo nastavu za mladiće i govorio bih s mladim ženama u nedjelju poslijepodne o seksu i stvarima, onda sljedeće nedjelje poslijepodne bih govorio mladićima i pokušao razjasniti te stvari. Neka mala stara djevojka je počela izlaziti s nekim starim čovječuljkom ovdje u centru grada koji je pušio cigarete i imao pljosku u svom džepu i vozio je mali kabriolet po gradu. Nisam mogao vidjeti što je ona vidjela u tom dečku. On ne bi dolazio u crkvu, sjedio bi vani, ostavio bi je u crkvi ovdje, a ona bi sjedio ondje vani u svom autu i čekao je. Ne bi ušao u crkvu. Jednog dana sam joj rekao, živjela je u New Albanyu. Rekao sam, želim te nešto pitati, djevojko, što to vidiš u tom dečku? Rekao sam, prije svega mrzi samu religiju koju ti imaš, prezire tvog Krista. Nikad ti ne bi postao muž, učinit će te nesretnom cijeli tvoj život. I rekao sam, pa ima finih malih kršćanskih momaka ovdje sa kojima bi se mogla družiti. I onda tvoj tata i mama preziru same misli na tvoj izlazak, ali ti svejedno odeš i misliš, ja sam slatka 16-godišnjakinja. Počela je nositi šminku i bježati vani i prva stvar bila je po barovima uz cestu. Ona je prešla u vječnost sada, ali tada ona je stajala ovdje. I znate li koji izgovor mi je ta djevojka dala tamo natrag koja je voljela tog mladića? Rekla je, on ima tako slatka mala stopala i miriše tako drago. Možete li to zamisliti, stavljajući na sebe parfem, to je mekušac, nije muškarac. Gledaj, rekao sam, sestro, radio bih išao s kršćanskim mladićem koji ima stopala kao kola za drobljenje kamenja i smrdi poput tvora ako je u potpunosti kršćanin. Tako je, istina, da. To je izgovor, takva slatka mala stopala i miriše tako dobro. Vlasnik bara uz cestu na posljedku je uništio život djevojci. To je sramota, sramotno. Brak je častan, ali u njega bi se trebalo ući s molitvom i poštovanjem. I istinska ljubav prema toj ženi će vas vezati zauvijek zajedno što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu. Kada hodate niz ulicu ondje, ona može postati stara i sjede i naborana, ali tu istu ljubav koju ste imali prema njoj kada je bila mlada, prekrasna žena, imat ćete i dalje. Možete postati pognutih ramena, ćelavi i naboranog lica i sve ostalo, ali ona će vas voljeti baš kao što vas je voljela kada ste stajali sa širokim ramenima i kovrčavom kosom, ako je to uistinu Bog. Jer gledate u vrijeme kad ste prešli rijeku ondje, kada ćete se ponovno vratiti u mlade muškarce i žene, da živite vječno zauvijek. To je Božje vječno obećanje. On je rekao da će to učiniti. Ne samo da je doći ćemo do toga za trenutak, zakleo se da će to učiniti. Poslušajte ovo dok idemo dalje. Koji je postao po zakonu tjelesne zapovjedi, nego snagom neprolaznog života. Dakle, čitat ćemo brže tako da možemo stići. Jer on svjedoči, ti si svećenik zauvijek po redu Melkisedekovu. Dokle god bude potreban svećenik, on će biti svećenik. Jer se očito poništava prethodna zapovjed nemoći i beskorisnosti, jer zakon nije ništa usavršio. Vi ne možete bez obzira što činite, možete prestati piti, prestati pušiti, prestati govoriti laži, ići u crkvu i pokušati činiti ovo i pokušati činiti ono, još uvijek se tjelesti. To je samo zakon. Zakon ništa ne čini savršeno, ali što čini savršenim? Krist, slava. Mogu prestati lagati, prestati krasti, prestati činiti prelju, prestati žvakati, prestati sve stvari i još uvijek sam tjelesan. Bog to ne prihvaća jer nemam ništa da mu ponudim kao pomirbenu žrtvu. Ali trenutak kada postavim svoje ruke na blagoslovljenu glavu Gospoda Isusa i kažem, Gospode, ja nisam dobar, hoćeš li me uzeti kao svog slugu? I Bog poljupcima udaljuje moj grijeh, ja stojim savršen u Božjim očima. Tako je. Zašto? Ne stojim na svojim vlastitim zaslugama, stojim na njegovim. I on nas je usavršio kroz svoju patnju i svoju krv. Vidim da je vrijeme da završimo, ali želim da brzo završim ovo čitanje ako mogu. Prethodno, jer je nemoć beskorisna, jer zakon nije ništa usavršio, ali uvođenje bolje nade jest. Po kojoj se približavamo Bogu. Zašto? Po svoj našoj dobroti i svom našom dobrotom i svom našom dobrotom i dalje smo tjelesni, ali jednom u Božoj prisutnosti, prepoznavajući da nikad ne bismo mogli stajati ondje jedino po zaslugama Isusa Krista. Onda se približavamo Bogu po zaslugama njegovog sina. Gospode, dolazim k tebi nevinim srcem u ime tvog sina Isusa, molim da me prihvatiš. O, brate, tada dolazite na put života. Ne, Gospode, ti znaš da sam prestao piti, znaš da postupam sa svojom ženom ispravno, znaš da činim ovo, činim ono, vi nemate ništa za prinijeti, jer zakon tjelesne zapovjedi ne bi mogao ništa učiniti, ali uvođenje druge nade jest. Tu nadu koja je Krist imamo kao pouzdano i čvrsto sidro duše. Promatrate, i nije on kao bez zakletve. Zamjenica, ako ćete primijetiti, ovdje u kurzitivu učinjen svećenikom. Ne samo svećenik, nego je učinjen svećenikom po zakletvi. Ne, pogledajte sada, uzmemo ostalo svećenstvo, jer oni svećenici, leviti koji su pravedni, ispravni, pošteni ljudi, oni su svećenicima postali bez zakletve. Bog je samo rekao po redu Aronovu koje je učinio tim svećenicima, oni dolaze generacijama, idu u škole i uče da budu propovjednici i tako dalje, oni dolaze. Stoga Bog ih je učinio takvim svećenicima, učinili su sebe svećenicima svojim obrazovanjem, svojom baštinom i tako dalje, ali ovaj čovjek je učinjen svećenikom po zakletvi koju je Bog dao. Poslušajte pažljivo sada. Postali su bez zakletve, a ovaj sa zakletvom onoga koji mu reče zakleo se Gospodin i neće se pokajati. Amen. Ti si svećenik zauvijek po redu Melkisedekovu. Utoliko je Isus postao jamcem boljega zavjeta. Brže sada. I bijaše njih uistinu mnogo svećenika, jer ih je smrt sprečavala da ostanu. Tisuću puta svećenika, jer nisu imali ništa osim samo smrt i smrt i slabosti i smrt i smrt i smrt i smrt. Ali promatrate njega. Ali ovaj čovjek, koji čovjek? Isus, budući da ostaje zauvijek, ima nepromjenjivo svećenstvo. Gdje? Stoga može potpuno spasiti one koji, bez obzira koliko su daleko, koliko su se spustili, koliko su se udaljili, može potpuno spasiti koji pod njemu pristupaju Bogu. Nije bilo na vašoj pravednosti, nego na vašem ispovjedanju. Razumijete li? Koji pod njemu pristupaju Bogu, budući da on uvijek živi da ih zastupa. On je upravo ondje neprestano posredujući. Jer takav nam veliki svećenik bijaše potreban, svet, nedužan, neokaljan, odijeljen od griješnika i učinjen uzvišenijim u nebu. Eto ga. Dakle, ako ja pokušavam predstaviti svoj vlastiti slučaj, izgubit ću. Ako pokušavam predstaviti i reći, pa moj tata je bio dobar čovjek, moj tata je bio propovjednik, pa živio sam u crkvi, i dalje gubim. Ali ovaj čovjek je savršeni Krist. On sjedi ondje i neprestano prinosi svoju krv za moje grijehe. Eto, koji ne treba danomice kao ti svećenici najprije prinositi žrtve za vlastite grijehe, a potom za grijehe naroda, jer je to učinio jedanput za uvijek prinijevši samoga sebe. Sada pogledajmo posljednji stih. Jer zakon je za velike svećenike postavio ljude podložne slabosti. Evo što zakon, tjelesni zakon čini. Dakle, samo bih volio da mogu imati oko 2 sata upravo ovdje. Tako zakon i dalje čini ljude propovjednicima. Tako je. Pa kažu, pa ovaj čovjek ima seminarsko iskustvo. Ne bih mijenjao svoje malo nebesko iskustvo za sve seminare na svijetu. Pa obrazovali smo ovog čovjeka, on je izabran. On je čovjek koji je uspio zahvaljujući sebi, ne volim takve. Volim ljude koji uspiju zahvaljujući Bogu, razumijete li? Ali zakon i dalje čini svećenike, zakon i dalje čini propovjednike. Baptistička crkva, ona dijeli propovjednike, prepunili su ih, imaju stroj koji ih izbacuju. Metodisti ih imaju, baptisti ih imaju, prezbiterijanci, nazareni, svetost hodočasnika, petakostalci izbacuju ih što brže mogu. Poput velikog režima, velikog stroja, ustali su tamo kao, uvijek sam govorio, zasigurno mi je žao Pileta u inkubatoru. Znate, malo Pile koje se izleglo u inkubatoru, nije se izlegao kako treba. Ne, kvočka bi trebala izaći Pile, ali u inkubatoru kada izađe, Pile samo pijući i nema mamu koju bi otišao. Razumijete li? Ono ne zna što je mama. Tako je, pijuće za mamom, ali nema mamu. Ali malo Pile koje se izeglo pod kvočkom prirodnim putem pijuće i mama odgovara. Tako je. I ponekad mislim o ovom ovdje seminarskom iskustvu izašlom pod ovim velikim inkubatorima u Louisvilleu i po cijelom svijetu koje izlaže na tisuće propovjednika, pentekostalni inkubatori i prezbiterijanski inkubatori i baptistički inkubatori, svi oni izlegnu svoje male piliće. Oni pijući govore o inkubatoru u kojem su se izlegli. Ali ja volim imati oca, majku. Neka je blagoslovljeno ime Gospodnje. Nije bilo mnogo rođenih sa mnom, ali oni koji su bili ondje su moja braća. Amen. Mi imamo majku koja odgovara kad ste, majku koja je u nebu, koja je majka nama svima. Kao što se kvočka nadvija nad svojim pilićima i guguće im i udvara nad svojim pilićima, tako ću se ja nadvijati na vama. O Jeruzaleme, Jeruzaleme, koliko vas puta htjedok prigrliti kao što kvoška prigrli svoje piliće. Koliko vas puta htjedok učiniti svojima, ali ne htjedoste. Imali ste svoja vlastita sjemeništa, izlegli ste svoje svećenike, poučili su vas protiv mene. Sada ste ostali sami, vaša propast leži pred vama. Kažem ovo o ljudi, koliko puta bi se Duh Sveti nadvijao nad vama, kao što se kvočka nadvija nad pilićima, ali vi želite svoj vlastiti put. Vi morate imati svoj vlastiti put po tom pitanju. U jednoj od ovih večeri želio bih propovjedati vaš vlastiti put. Znate, Kain je želio svoj vlastiti put. Danas čovjek želi svoj vlastiti put, ali ima put koji se čini ispravnim, ali svršetak je smrt. Pogledajte sada u tome što spominje novi savez. Vjerujem da je to sada, nije, bio sam na krivom mjestu, 28. stih. Jer zakon je za velike svećenike postavio ljude podložne slabosti, a riječ zakletve koja bijaše nakon zakona, sina koji se zauvijek nastavlja. Neka Bog bude blagoslovljen zauvijek od sina koji zauvijek nastavlja po redu Melkisedekovu. I on nije imao početak, nema ni svršetak i zakon ne bi mogao proizvesti ništa takvo jer je tjelesan. Crkva ne može proizvesti ništa takvo, denominacije jer su tjelesni. Seminari nikada ne mogu proizvesti nešto takvo. Pokušali su obrazovati svijet za to, pokušali su organizirati za to, pokušali su na svakakve načine učiniti sve što su mogli, a ostavili glavnu stvar. Morate biti rođeni u to. Bog vas čini onakvim kakvim jeste. Sigurno. Ne zato što ste prestali ovo činiti, dakle nazareni morate ne nositi prsten, ne možete nositi sat, a morate imati te i te stvari, vaše ruke moraju biti ovako duge, rukavi, vaše suknje moraju biti toliko duge i muškarci ne mogu pripadati loži i neće vas krstiti ako to ne učinite. U redu, ovdje ulaze katolici, oni imaju svoje, ovdje ulaze metodisti, oni imaju svoje, svaki od njih ima kriterij koji mu se prilagođava. Ne činite to, u redu, to je sve, razumijete li? I zatim, ali prava stvar je ovo, ništa u svojim rukama ne donosim, jednostavno se držim za tvoj križ. O Bože, gol, ranjen, potrebna žrtva, o najponizniji dolazim Kriste, priznajući da sam ništa i nema ničega u meni, primi me o Bože. Tada vas Bog primi. Dakle, možda čak i ne znate svoju abecedu, možda ne razlikujete kavu od lomljenog graha, možda znate, ne znate desnu stranu od lijeve, desnu ruku od lijeve, nije važno što ne znate, samo jednu stvar morate znati, da je Isus Krist uzeo vaše mjesto kao griješnik, a vi zauzmete vaše mjesto, stojite u njegovoj pravednosti, priznajući svaki dan da ste u krivu i volite ga svim svojim srcem i sve svoje motive postavite prema njemu, doći ćete u nebo. To je sve, jer život koji je bio u Kristu mora biti u vama ili ste izgubljeni. Upravo prije zatvaranja, sjećate li se bezuvjetnog saveza koji je Bog sklopio sa Abrahamom? Što je učinio te večeri kada je Bog rekao, dopusti mi da vidim, kada je Abraham rekao, dopusti mi da vidim kako ćeš to učiniti? Mislim da je to 16. poglavlje Postanka, dopusti mi da vidim kako ćeš to učiniti. Rekao je, dođi ovdje Abrahame, i uzeo je Abrahama, rekao, donesi mi ovna, i donesi mi kozu, i donesi mi junicu. i želim da ih doneseš ovdje gore i žrtvuješ. I Abraham je otišao i donio ovcu i kozu i janje ili junicu i ubio ih je. Sve su to bile čiste žrtve. I rasjekao ih je na pola i položio ih vani. Zatim je otišao i uzeo dvije grlice i položio ih. Tada je Abraham gledao da ukloni ptice sa njih, čekajući Boga da dođe. Dakle, Gospode, eto žrtve, kako ćeš ovo učiniti? Ne znam kako ćeš spasiti čovjeka protiv njegove volje. Ne znam kako ćeš ovo učiniti, kako možeš to učiniti, Gospode. Gospod je rekao, gledaj sada, Abrahame, prorok si, duhovan si i shvatit ćeš o čemu govorim. U redu, Gospode, želim vidjeti. Sada samo dramatiziram. Dakle, Abrahame, dođi ovdje gore sada i sjedi ovdje i gledaj da te ptice ukloniš. Stoga je on tjerao sve ptice dok sunce nije počelo zalaziti. I prva stvar, znate, Bog je došao dolje. Kada je on došao dolje, Abraham je počeo biti pospan. Bog je rekao, Abrahame, uspavat ću te. Sada poslušajte, prijatelji legalisti, vidite, Bog je u potpunosti maknuo Abrahama iz slike, uopće nije ništa morao učiniti u tome. I tako on uzima vas. Rekli ste, o, tražio sam Boga. Niste. Bog je tražio vas. Nitko ne može doći k meni osim ako ga najprije privuče moj otac. Razumijete li? Bog je tražio vas. Niste vi tražili Boga. Nikad to niste činili. Vaša priroda je pogrešna. Svinja ste. Ne znate drugačije. Jednostavno živite u svinjcu, to je sve što znate. Volite ga, pijete pivu, valjate se uokolo, trčite za susjedovom ženom i činite sve što možete činiti loše, samo izgleda dobro. O, brate, dobro se zabavljamo. Vi mislite da je tako, ali Bog kuca na vaše srce. To je ono što mijenja. Ne kucate vi Bogu, Bog kuca vama. Adam nikad nije pokucao na Božje srce. Bog je pokucao na Adamovo srce. A ti si Adamov sin. Tako je. Prije nego je Adam ponovno mogao biti Božji sin, Bog je morao pokucati na njegovo srce. Prije nego možete postati Božji sin, Bog mora pokucati na vaše srce. Onda je Abraham zaspao. I kada je zaspao, što je bila prva stvar koju je vidio? Uistinu užasnu, sablasnu, groznu tamu. To je smrt koja dolazi na cijeli ljudski rod. Zatim je pogledao malo dalje od toga i vidio je zadimljenu peć. Prije nego možete imati dim, morate imati vatru. Iz tog razloga vjerujem u pakao kao goruće mjesto. U redu, pokazao je da je svatko od nas podložan smrti i svatko od nas bi trebao ići u pakao jer smo griješnici. Dakle, ali iznad toga vidio je malo bijelo svjetlo. I ovo malo bijelo svjetlo, što je svjetlo? Što je bilo to bijelo svjetlo? Taj ognjeni stup koji je išao pred djecom Izraelovom, ognjeni stup koji je sreo Pavla na putu dolje prema Damasku, ognjeni stup koji je izveo Petra iz tamnice, ognjeni stup koji je večeras ovdje. Taj vječni, vječiti Bog, on je sam hodao između tih rasječenih žrtvi. Oh. Napred i natrag iznad svake. Ovako ću to učiniti, Abrahame. Gledaj me što ću učiniti. Sklapam savez ovdje i zakljeću se da ću po sjemenu podići posrednika. Sklopit ću savez sa smrću i osudit ću smrt u tijelu jer ću je osobno doći uzeti. Abraham je rekao je, kroz tvoje sjeme, Abrahame, ću doći i bit ćeš otac svijeta kroz svoje vrijeme. I ne samo ti, ne činim ovo obećanje samo s tobom, nego tvojim sjemenom nakon tebe. On je znao svako koji će biti, ne oni, nego ono što ja činim. Ja ću to učiniti, Abrahame. Vjerovao sam Adamu i on je prekršio svoj i svatko prekrši svoj, ali ja ću ovaj sklopiti sa sobom i zakljeti se sobom, održat ću ga. Amen, amen, amen. Što mi činimo, sklapamo li savez? Kažem, brate Nevile, sada pogledajte ovo samo trenutak. Kažem, brate Nevile, reći ću ti što ću učiniti. Ako ćeš propovjedati do sutra na večer i sljedeću večer sve do srijede, ja ću propovjedati od srijede sve do nedjelje. Slažeš li se s takvim dogovorom? Da, gospodine. Evo kako mi to činimo. Rukujmo se, momče. To je to. To je savez u Americi. Tako mi sklapamo savez. Sada, kako sklapaju savez u Japanu? Sklapamo, kažu, ti čini tako i tako, a ja ću činiti tako i tako. Uzmem mali prstohvat soli, jer sol je konzervans. I uzmemo sol i ja ga bacam na brata Nevila, a brat Nevil uzima sol i baca ga na mene. To je obvezujući savez. Kako je David Livingston sklopio savez sa afričkim crncem da uđe u njihovu zemlju? Otišao je i zadobio poglavara da bi mogao proći ondje gore, propovjedati evanđelje i odraditi svoj posao. I uzeli su čašu vina, evo savez crncima u Africi, uzeli su čašu vina i poglavar crnaca je iskidao svoje vene i iskrvario ih u tu čašu vina. I David Livingston je iskidao svoje vene i iskrvario ih u čašu vina. Pomiješali su je, Livingston je popio polovicu i poglavar crnaca je popio polovicu. Zatim su dali poklone jedan drugome, poglavar crnaca. David Livingstone je rekao, što zahtijevaš od mene? Rekao je, taj bijeli ogrtač koji nosiš. Tako je Livingstone skinuo svoj ogrtač i dao ga poglavaru crnaca. Rekao je, što ti zahtijevaš? Rekao je, to sveto koplje koje imaš u svojoj ruci. Jer je znao da bi mogao ući s tim. Stoga je uzeo to koplje i postali su braća jer su sklopili savez. I kada je izišao i plemena su istrčala da ga ubiju, on je podigao ovo sveto koplje. I kada je to učinio, oni su pogledali i rekli, o, ne možemo dirati tog čovjeka. Zašto? On je brat po savezu. Iako je bijel i nikad ga prije nismo vidjeli, nisu znali da su bili crni dok ga nisu vidjeli. Nikad nisu vidjeli tako što prije, ali on je brat po savezu, ima koplje poglavara u svojoj ruci. Kakva predivna slika danas ispijanja saveza krvi Gospoda Isusa sa silom Duha Svetoga na nama. Istupamo u ime Isusa i ovi će znaci slijediti one kojima pripadaju. To je sveto koplje poglavara. Vidite li kako je to taj savez, kako su to činili u istočnjačko vrijeme, dali su zakletvu jedan drugome, ubili su životinju, rasjekli ju i stajali točno između. Dva muškarca stajali su između nje, rasjećene životine i sastavili su savez, ako odustanem od ovog, ne uspijem ovo učiniti, pa ovo i tako, neka moje tijelo bude poput ove mrtve životinje, neka moje tijelo bude poput ove mrtve životinje. I kada čine ovo, oni uzimaju ovaj savez i stoje između toga, daju zakletvu, zaklinjući se da će to učiniti. Poparaju papir zajedno i uruče ga jednom muškarcu, drugome drugi dio. U određeno vrijeme će se susresti i neka umru ako ne održe tu zakletvu i budu poput onih mrtvih životinja. U redu. Primjećujete li tri životinje? Savršeno. Janje, koza i tri savršene žrtve. Što je bilo janje, što je bilo grlica? I što su dvije grlice značile? Dvije grlice su bile žrtvovane za spasenje i za iscjeljenje u što je ulazilo u to. Razumijete li? Pomirenje je bilo učinjeno drugačije, ali iscjeljenje je i dalje isto. A tako je i spasenje i dalje isto. Dvije grlice nisu bile podijeljene, znači predstavljale su oboje, spasenje, njegovim modricama bili smo iscijeljeni, bio je ranjen za naše prijestupe, njegovim modricama bili smo iscijeljeni, bile su postavljene na stranu nerazdvojene, ali savez dio životinje je bio troje njih rasječen, vidite, dakle kada su to učinili, razdelili su i sklopili svoj savez, pogledajte što je Bog rekao Abrahamu, na Golgoti, po tvom sjemenu, od tebe je došao Izak, od Izaka je došao taj i taj Jakob, od Jakoba je došao Josip, od Josipa dolje nasljednici, dok na posljedku došao kroz to pravedno sjeme njegov, samo je završio ovdje rekavši da je naš Gospod potekao iz naroda koji nije znao Mojsija, nikad nije govorio o tome. Izišao je iz svećenstva, naš Gospod je potekao iz plemena Judina, ne iz Levita, jer su oni bili tjelesni legalisti, no naš je Gospod došao od Jude, slava. Eto, gdje je obećanje dano? Slušajte sada pažljivo dok završavamo. I na Golgoti, Bog je sišao dolje i uzeo tijelo svog vlastitog sina u kojem je živio i razderao ga na Golgoti, krvario je, ranjen i sječen i koplje je prošlo ondje unutra i razderalo ga i njegova krv je potekla van i rekao je Oče, u tvoje ruke predajem duh svoj. Pognuo je svoju glavu i zemlja se potresla i munje su bljesnule i gromovi su odjeknuli. Bog je pisao svoj vječiti savez. I uzeo je njegovo tijelo iz groba prvoga dana u tjednu i doveo ga u nebo i posio ga ondje kao velikog svećenika. Kao spomen sjedi ondje savršen zauvijek i poslao je duha kojeg je istrgnuo iz tog tijela, vratio ravno dolje na crkvu i ta crkva će morati imati isti duh koji je bio u tom tijelu ili se neće sjediniti s njim u uskrsnuću. Ta dva dijela moraju doći savršeno zajedno i ako ova crkva nije savršena baš točno istim duhom koji je bio u Kristu, nikad nećete ići u uznesenje. Eto vječnog saveza, brate. Pretražite sami što je u vašem vlastitom srcu. Ljubite Gospoda. Doista budite sigurni da ste spašeni. Nemojte riskirati oko toga. Vi se kockate, mi Amerikanci volimo kockati, ali nemojte kockati time. Budite sigurni da ste ispravni, ne zato što ste učlanjeni u crkvu, nego zato što ste uistinu nanovo rođeni. Krist je došao k vama u osobi Duha Svetoga. Dakle, također, samo da dodam dok završavam, kako bismo trebali biti sretni što vidimo istog duha koji je bio u Isusu Kristu upravo među nama, čini iste stvari koje je činio kada je bio ovdje na zemlji. kako bismo trebali biti sretni. Pomolimo se sada dok poginjemo svoje glave. Gospode, bio je to velik dan. Iako se kao i uvijek osjećam kao da iznevjerim, ne mogu to predstaviti ispravno, Gospode. Molim te da mi oprostiš moje glupe načine. Opriznajem svoje grijehe pred tobom i molim za milost, znajući da postoji veliki svećenik koji stoji ondje s desna Bogu u nebu, koji nije bio načinjen po Aronu, po zakonima i legalizmu i stvarima, ali on je sjedio ondje zbog milosti Božje koja je gledala prema naprijed prije utemeljenja svijeta i vidio me ovdje dolje u svijetu i umro je za moje grijehe kako bi me vratio natrag u kraljevstvo Božje. Zahvaljujem ti, Oče, za ovo, jer ovaj duh koji sada vlada u tvojim ljudima vječan je kao što je Bog vječan. Daj mi vječni život, uvijek život, vječni život i nikad neće propasti. I na sudu oni nikad neće biti ondje. Oni su već prošli osude i prešli u slavu. I ako ovaj zemaljski šator bude razrušen, mi već imamo jedan koji nas čeka ondje da dođemo. Hvala ti za to, Gospode. Molim sada, ako ima netko ovdje večeras koji još nikad nije pio pravu krv, savjeza, tko ne zna što ona znači, ne zna što znači biti nanovo rođen, imati istinsko zajedništvo s Kristom u svom srcu ili njenom srcu, neka bi primili upravo sada dok čekamo i dajemo ovu priliku i u taj dan molimo da smo predstavili evanđelje u pravom svjetlu, molimo u Kristovo ime. Dok su nam glave pognute, imali osobe koja će podignuti svoje ruke Kristu i reći: Kriste Boži, budi mi milostiv, dopusti mi kao tvom nedostojnom sluzi da sada primim Duha Svetoga u svoje srce i daj mi sigurnost i ljubav koju uistinu trebam. Ako ga nemate, hoćete li mu samo podići svoje ruke govoreći: Gospode, ovo je znak da ga želim. Hoćete li podići svoju ruku? Neka vas Bog blagoslovi tamo natrag, Gospodine. Neka vas Bog blagoslovi ovdje, Gospodine. Neka vas Bog blagoslovi ovdje, Gospodine. Neka je Bog s vama. To je dobro. Ovaj čovjek ovdje na kraju, neka te Bog blagoslovi, moj brate. Još netko upravo prije nego završimo, samo čekamo na nekoliko trenutaka. Neka te Bog blagoslovi tamo natrag, sine. Još netko. Sada želim, Gospode Bože, ti znaš moje srce. Znaš što je u mom umu. Ti, Duh Božji, je živ i oštri od dvosjeklog mača, prodire do rastavljanja koštane srži i prosuđuje misli srca. Razmislite o tome. On zna same vaše misli, vaše nakane. Hoćete li podići svoju ruku, reći: budi mi milosti Bože upravo sada. Želim da znaš da ja znam da sam u krivu i shvaćam to, ali želim biti ispravan. U redu? Dok upravo držimo svoje glave dolje, sada molimo, mislimo samo trenutak, ne želimo se žuriti oko toga. Stijeno vjekova, rascijepljena radi mene, dopusti mi da se sakrijem u tebe. Neka voda i krv iz tvog ranjenog boka bude za grijeh dvostruki lijek. Zaklao se time dvije nepromjenjive stvari. Izbavi me od srdžbe i učini me čistim. Dok povlačim, o Gospode, podari upravo sada da svi prepoznamo da ovi udisaji koje činimo su kratkotrajni. Ne znamo koliko ih još ima pred nama. Sve je to po tvojoj velikoj odluci, određeno je po tebi. O, budi nam milostiv. I onima koji su podigli svoje ruke, Gospode, nema potrebe da ih spominjem. Ti znaš svakoga od njih, ali ja samo prinosim ovu posredničku molitvu za njih. Molim te da ukloniš osudu iz njihovih srca i neka smjelo pristupe upravo sada k prijestolju. Da hodaju smjelo ravno gore do Božjeg prijestolja, da polože pravo na svoju Bogom danu privilegiju. Ti si ih potaknuo da podignu svoje ruke. Sami ne bi mogli to učiniti. Molim te, Bože, da podariš ovo u Isusovo ime. Amen. Ja u tebi. Dakle, samo ga proslavimo sada. Neka voda i mog ranjenog boka iz kojeg je tekla bude grijehu dvostruki lijek. Izbavi me od srdžbe i učini me čistim. Koliko vas se osjeća zaista dobro sada, podignite svoju ruku, kažite slava Gospodu, slava Gospodu, o, on je predivan, o, ima mjesta na izvoru, znate li je, sestro Gertie, idemo, koliko vas voli ovu pjesmu, sada ćemo imati službu krštenja samo za trenutak. Ti ćeš ih krstiti, u redu? Mjesta, da, ima mjesta na izvoru za tebe. Mjesta, mjesta, u redu. Ovi kandidati za krštenje, muškarci će ići u ovu prostoriju, žene ovu, u redu, oni koji se krste u blagoslovljeno ime našeg Gospoda. Dobro za tebe, ima mjesta na izvoru za tebe. Bog je bio tako dobar prema meni, ima mjesta na izvoru za tebe. Sada svi. Mjesta, mjesta, da, ima mjesta. Ima mjesta na izvoru za tebe. O, mjesta, mjesta, da, ima mjesta. Ima mjesta na izvoru za tebe. O, volim tu staru pjesmu, a vi? Ima mjesta na izvoru za tebe. O, mjesta, mjesta, ima mnogo mjesta. Ima mjesta na izvoru. Sada dok je starješina otišao unutra da se pripremi za krštenje, želio bih objasniti slušateljstvu i zamolit ću neke od đakona ako me mogu čuti u sobi kada su spremni, neka mi dođu i kažu mi i tako da možemo preseliti mikrofone. Želimo da svi vide ovo. Bićemo još oko 10 minuta i crkva će se raspustiti. Sada vam želim pročitati nešto iz Svetog pisma, želim im pročitati iz knjige Djela apostolska. I želim započeti s 12. stihom drugog poglavlja Djela apostolskih. Dakle, želim da primijetite u 16. poglavlju Luke ili Mateja, vjerujem da je to da je Isus išao s gore, oni rekao je svojim učenicima, što govore ljudi da sam ja, sin čovječi? I neki od njih su rekli, pa ti si Ilija, a neki kažu da si ti prorok, a neki kažu da si ovo ili ono. On je rekao, ali što vi kažete da sam ja? I Petar je rekao, ti si Krist, sin Boga živoga. Je li to točno? Zadnji se kaže amen. Isus je rekao, blagoslovljen si ti Šimune, sine Jonin, jer ti ovo nije otkrilo tijelo i krv, nikad nisi učio u sjemeništu, nikad to nisi naučio od čovjeka, rekao je, nego otac moj koji je u nebu, ovo ti je otkrilo. I kažem ti, ti si Petar, na toj stijeni sagradit ću svoju crkvu, vrata pakla neće nadvladati i dajem ti ključeve kraljestva nebeskoga. Je li to točno? Zadnji se kaže amen. I što god odriješiš na zemlji, ja ću odriješiti u nebu. Što svežeš na zemlji, svezat ću u nebu. Je li on to mislio? Ne bi to rekao. Dakle, kako je vrijeme prolazilo, sada je Petar imao ključeve kraljestva. Dakle, vi katolici možda mislite ovo što kažete, katolička crkva je izgrađena na Petru. U redu, saznat ćemo. Oni su imali ključeve, katolička crkva i dalje ima ključeve. Otkrimo što je Petar učinio s ključevima, vidite, tada ćemo saznati. Biblija kaže Petru i ostalim apostolima, idite po svem svijetu, onima kojima oprostite grijehe, opraštaju im se. Onima kojima zadržite grijehe, zadržani su im. To mogao bih reći tako da je netko možda ne razumije što hoću reći. Isus je rekao apostolima, onima kojima oprostite grijehe i ja ću im oprostiti. A onima kojima ne oprostite grijehe i zadržite ih protiv njih i ja ću ih zadržati protiv njih. To je ono što je Isus rekao. Pogledajte katoličku crkvu, kako će to progurati. Ali otkrimo kako su to učinili. Dakle, ako saznamo kako su to učinili, tada bismo to trebali činiti na isti način. Saznamo sada. Dan je pedesetnice, crkva je bila započeta. Svi oni su bili u gornjoj sobi. Ljudi su izišli od tamo govoreći različitim jezicima. Zašto? Svaki jezik pod nebom je bio predstavljen ondje. Engleski je bio ondje također. Svaki jezik pod nebom je morao biti ondje. Kakvim jezikom se govorilo u tom danu? Samo idu ovdje i daju mnoge jezike. I kako krećani i stranci i obraćenici iz Rima i Arapi i svi govore i veli. Dakle, oni nisu govorili govorili nepoznatim jezicima. Govorili su ljudima poznatim jezicima. Ne nepoznatim jezicima, nego jezicima koje je svatko razumio. Griješnik, nevjernik, mogao je čuti što je on govorio. Kako ih čujemo na svome jeziku u kojem smo rođeni. Pogledajte sada. Sada se nameće pitanje, dakle, drugi su se podrugivali, 12 stih u redu, i bijahu svi zadivljeni te u nedumici jedan drugome govoraku, što bi to moglo značiti. Drugi su se podrugivali i rekli, ovi su puni novoga vina. Izrugivali su se njima, jer kako su to činili, te tudali su se poput pijanih ljudi kao pijani ljudi. Govoreći, ne znajući što su govorili, samo su propovijedali zajednici u jezicima koji nisu znali, ali zajednica je znala. Razumijete li? U redu. Drugi su rekli, puni su novog vina, pogledajte kako se ponašaju. Drugi su se podrugivali, govoreći, ovi puni su, ali Petar, pazi dečko, ti imaš ključeve. No Petar ustaši zajedno sa jedanestoricom, podigne glas i reče im, dakle, zapamtite, ovo je prvi početak crkve. Judejci i vi koji boravite u Jeruzalemu, neka vam je znano ovo i riječi moje poslušajte, jer nisu ovi pijani kao što vi smatrate, budući da je tek treći sat dana. Barovi tada nisu bili ni otvoreni, razumijete li? Nego je to ono što je rečeno po proroku Joelu, bit će u posljednje dane, govori Bog, da ću izliti od duha svojega na svako tijelo, na vaše sinove i kćeri, i proricaće, i mladići će vaši gledati viđenja, i starci će vaši sne sanjati, a i na sluge ću svoje i svoje sluškinje izliti od duha svojega, u one dane oni će prorokovati i pokazat ću čudesa na nebu gore i znamenja na zemlji dolje. Dakle, to Petar propovijeda sada onaj s ključevima, krv, oganj, sukljanje dima, sunce će se pretvoriti u tamu mjesecu krv prije nego li dođe dan Gospodinov veliki znamenik i bit će spašen kogod zazove ime Gospodinovo. Ljudi Izraelci, čujte ove riječi Isusa Nazarećanina, čovjeka kojeg je Bog među vama potvrdio silnim djelima, čudesima i znamenjima koje je učinio usred vas, kao što i sami znate, kakav ukor. On je imao ključe, znate, da bude njega ste predana po Božjem odlučnom naumu i predznanju, eto, kako bi on uopće mogao biti predan. Jer Bog je predodredio da bude tako, razumijete li? Božje predznanje. Samo za trenutak. Reci im da sačekaju samo trenutak dok završim s pismom. Uhvatili i bezakoničkim rukama razapeli i pogubili. Njega je Bog uskrisio, oslobodivši ga muke smrti, jer nije bilo moguće da ga ona zadrži. Jer David za njega govori, gleda Gospodina svagda s desna i ja neću posrnuti. Stoga mi se raduje srce i kliče jezik, što više, moje će tijelo počivati u nadi, jer mi nećeš ostaviti dušu u paklu ni dopustiti da tvoj svetac ugleda raspadanje. Obznanio si mi putove, putove života, ispunit ćeš me radošću svoga lica. Ljudi i braću, dopustite da vam otvoreno kažem za pravca Davida, da je i umro i pokopan je i njegov je grob kod nas ovog dana. Budući da je bio prorok i da je znao da mu se zakletom zakleo Bog, upravo sam završio propovjedanje o tome. Da po plodovima njegovih slabina on će podići Krista po tijelu da sjedi na njegovu prijestolju. Baš kako sam završio propovjedanje. Petar propovjeda istu stvar i unaprijed je vidio prorok je to prije vidio navijestio za Kristovu uskrsnuće da mu nije ostavljena duša u paklu niti mu je tijelo vidjelo raspadanje. Toga Isusa uskrisio je Bog čemu smo svi mi svjedoci. Stoga je uzvišen i desnicom uzvišen u nebo, primivši od Oca obećanje Duha Svetoga izlije ovo što sada gledate i slušate, jer David nije uzašao na nebesa prorok, jer sam govori, reče Gospodin, Gospodinu mojemu, sjedim iz desna, dok ne položim neprijatelje tvoje za podnožje tvojim nogama. Pouzdano, dakle, slušajte ovo, neka znade sav dom Izraelov da je Bog učinio i Gospodinom i Kristom toga Isusa kojeg ste vi razapeli. Ovo bi trebalo to riješiti, zar ne? Kada oni to čuše, ti griješnici probode ih u srcu i rekoše Petru, ljudi i Petar i ostali apostoli, ljudi i braćo, što da učinimo? U redu, eto, što je on imao? Ključ. Ključ kraljestva. Gdje je kraljestvo? U vama. Je li to točno? Duh Sveti je kraljestvo Božje. Znamo to. Rođeni smo u kraljestvu kao podanici i zaslanici. Pogledajte, on je imao ključeve na svom boku. Što ćeš učiniti s njima? Ovo je prvi put uopće da su vrata bila otvorena. Dakle, pitanje je postavio propovjednik po prvi put. Onaj s ključem, vjerujem da ako je rekao, stoj na svojoj glavi da bi bilo službeno, što god svežeš na zemlji, svezat ću na nebu. U redu, što god kažeš, ja ću reći istu stvar. Ti imaš ključe. U redu, gura je ključ u vrata. Što da činimo? Ljudi i braću, što da činimo? Kada oni to čuše, probode ih u srcu, te rekoše ljudi i braćo, Petar im reče, pokajte se i neka se svaki od vas krsti u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha i primit ćete dar Duha Svetoga, jer za vas je ovo obećanje i za djecu vašu i za one iz daleka koje god pozove Gospodin Bog naš. To je time zauvijek rješeno. Uopće nema ljudi u bilo kojem dobu koji bi ikad mogli proturječiti tome. Katolička crkva je došla i umjesto da budu uronjeni, oni poškrope. Umjesto da koristite ime Isusa, uzeli su Otac, Sin i Duh Sveti. Nikada to nije naučavano u Bibliji. Svaka osoba od tada bila je krštena uranjanjem u ime Isusa Krista, a neki su bili uronjeni od Ivana Krstitelja, koji je krstio Isusa i Pavao im je rekao da tako nisu mogli primiti Duha Svetoga. Morali su se vratiti i ponovno se krstiti u ime Isusa prije nego bi mogli primiti Duha Svetoga. Koliko vas zna da je to pismo? Sajnica kaže amen. Djela apostolska 19. poglavlje, eto, jer kraljstvo nebesko je bilo zapečaćeno na nijedan drugi način nego zakletvom Isusa Krista da bi to bilo službeno u nebu. Pokajte se i neka se svaki od vas krsti u ime Isusa Krista za oproštenje greha, primit ćete dar Duha Svetoga, jer za vas je ovo obećanje i za djecu vašu, za one iz daleka koje god pozove Gospodin Bog naš. Amen. Pomolimo se. Oče Bože, večeras je prošlo 1900 i nešto godina, ipak čestita i poštena ljudska srca još uvijek plaču za Bogom kao što djeca plaću za mlijekom iz majčinih grudi. Mi te ljubimo, Gospode, ne možemo živjeti bez tebe. Kao što je David rekao, moja duša žeđa za tobom poput jelena za vodama potočnim. On mora to imati ili umire. I oče, pretražili smo cijelo pismo, ne da bude drugačije, nego vidimo ova sjemeništa, ove teološke učenike danas koji propovijedaju po ljudskim zapovjedima, a ne Božim zapovjedima. Stoga, Gospode, mi ne preziramo ove ljude, nego preziramo ove stvari koje oni naučavaju. Zato, Gospode, molimo da postanu naša braća. Molimo te da im oprostiš njihove pogreške i molimo da dođu k pismu, čitaju ga, ne kako su ga neki naučavali u sjemeništu, nego u skladu s načinom na koji ga je Bog napisao. Molimo Bože sada da ovi kandidati dođu večeras na vodeno krštenje, kao što naš hrabri pastor dolazi za ovom propovjedonicom, da odavde propovjeda evanđelje, ovo isto evanđelje, i zatim u bazen za krštenje da sahrani, daruj Gospode, da svatko od ovih primi Duha Svetog, jer si dao obećanje, primit ćete Duha Svetoga, neka bi Duh Boži čekao na površini vode da primi kandidate večeras, jer ih predajemo u tvoje ruke u ime Isusa Krista. Amen.